Санкт-Петербургта бар ондай уйышма, Европейский университет Санкт-Петербурге деп атала. Так, 20 жыл элек уйыштырылган болган, демек 95-ші жылда. Һәм ул гуманитар өлкәләрдә студентларны әзерли. Баштан күбрәк повышение квалификации шикелле. А хәзер без күбрәк магистратурада һәм аспирантура дәрәҗәдә студентлар белән эшлибез. Читтән килгән студентлар һәм бөтен Россия күләмендә белән эшлибез. А һәм бездә андый бар үзенчәлек. Без хөкүмәт тарафыннан түгел, частный уйышмадан акча алабыз. Ягъни бездә бюджет тарафыннан акча бирелми, а зур компаниялар безгә акча бирә. Мәсәлән, ТБ банк, аннан соң Алишер Усманов, Газпром, Северстар, шундыйрак зур андый организациялар. Һәм күптән түгел Таиф белән уртак тел табып, андый нәрсәгә килгәннәр, ислам буенча профессураны ашырырга. Башка шундыйрак профессуралар бар, мәсәлән, менә безнең сайтта usbb.ru бар андый әйбер именные профессуры. Ана кара була, мәсәлән, Северстардан, BP, Coca-Cola-дан профессуралар бар. Күбесе не по профилю, мәсәлән, Coca-Cola, теге ничек Coca-Cola-ны сатарга укытмыйлар, а анда визуальные исследования, мәсәлән, бераз нейрак. Кеңірек деп айтыйм, или башка юнәлеш белән. А бізді Татарстан болғаш, әлбәт, ислам белән, татар тарихы белән, татар мәдәнияты белән қызықсыну бар. Таиф тарафының мына бұл профессура по истории исламских народов России деп атала.
Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, нинди эшләр алып барасыз, нинди нәтиҗәләр бар? Һәм кемнәр эшли бу профессурада?
Ну, мин профессор, димәк, мин бөтен әйберләрне оештырам монда. Минем бар, ассистент Анна Матычкина. Ул үзе Санкт-Петербургтагы университетта философия факультетында укыта. Ислам тарихы буенча специалист, Ибн Таймия турында диссертация язган иде ул вакытында. Хәзер шулай ук Россиядә ислам белән кызыксына. Хәзерге хәл һәм узган хәлләре белән кызыксына. Һәм бездә хәзер ел сайын без конкурс үткәрәбез магистрантлар өчен. Магистратура һәм аспирантура. Менә бу направление буенча һәм бездә менә беренче ел май, беренче курс мы. Өч студент бар. Берсе Ижевдан, Динара Марданова. Ул яза магистр өчен 19-нчы гасырда татар галимнары ничек христианизацияга каршы чыкканнар. Анда бит төрле Малов, башка кешеле миссионерлар бар иде бит. Алар исламга каршы язганнар иде, төрле рисалалар, язмаларны уйлап чыгарганнар. Һәм гадәттә бу процесс миссионерство, христианизация ул бер юлы процесс булып күрсәтелә. Менә шәркәләрне куйганнар, мәчетләрне сүткәннәр иде, теге менәсә. А мусульманнар нинди бер пассив шундый рәвештә кылганнар, яисә восстанияларны уйыштырганнар. А менә бу менә дини фикерләрен йөртү, нинди дә җавап төзү, нишләп менә христиан динен кабул итмәскә кирәк, менә бу әйберләр турында бу процессларга бу фикер йөртелешкә игътибар булмады. Һәм Динара берничә кул язма табып, аларны анализлый. Нинди анда дискуссия булган ул вакытта. Бу бик мөһим әйбер, чөнки бу Россиядә генә түгел, ә менә бөтен хосусан Османлы империяда бик кызыклы тема булган. Анда бит бер җирдә христианнар, мусульманнар, яһудиләр һәм анда гасырлар буе менә бу спор булган, бәхәс булган. Кемнең дине теге яхшырак. И гасырлар буе анда шундый традиция богословские диспутлар булган. Ә менә без тырышабыз хәзер безнең материалны теге диспутлар белән бәйләргә. Теге руслар каршы гына түгел, а менә бу гуманитарлык проблемаларга, менә диалог христианства, иудаизм, ислам, вот шундыйрак рәвештә анда Хатын-Гатага башы, мәсәлән, язды бер рисаля, шундый зур гына рисаляны башкалар, вот аларны анализлый. Тагын бер рус кызы бар, Даша Дородных, ул үзе Ханты-Мансийскийдан, рус мусульманы ул үзе, исламны кабул иткән. И монда ул Абдулла Буби белән шөгыльләнә. Ну, билгеле инде, Абдулла Буби үзенек атаклы мәгърифәтче, Мишбуби мәдрәсәсен ашкан, аның абысы белән бергә. Һәм без аның язмаларына, өч томлык аның язмалар бар, шәхси көндәлекләр. Аларны тикшереп, тырышабыз Күлҗәдәге хәлләрне тикшерергә. Нишләп ул Күлҗәгә бара, Ишбуби мәдрәсәсе ябылгач, һәм нинди проект белән китә ул Шәрки Туркестанга, нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән та төзәтергә тели анда. Бу сорау, әлбәттә, җәдитчелек белән бәйле, менә бу ниләр, бәхәсләр белән бар, нәрсә ул җәдитчелек, бар идеме ул, ничек аңлаганы, менә бу конкрет рәвештә, бу конкрет мисалда нинди үзенчәлекләр бар. Һәм соңгы студент безнең Армениядан, Вооружан Гигамен, ул монда Петербургта укыган, Шәрык факультетында, Санкт-Петербургский государственный университет бетергән. Һәм аның темасы Крым белән бәйле. Нишек Россиядә һәм Төркиядә Крым мусульманнарны күз алдынан тотканнар, нинди образ булган Крым татарлары 19-нчы гасырның ахырында, 20-нчы гасырның башында. Димәк, татарлар үз турында түгел, ә нишек руслар һәм төрекләр аларны күз алдына.
Бу Крым татарлары индеме?
Крым татарларына. Нишек төрекләр язганнар Крым турында, нишек руслар язганнар Крым турында. Мәсәлән, андый мисал бар. Крымны алгач, Аби паша алган дип Крымны. Менә ул вакытта Петербургта бер һәйкәл куялар. Һәйкәлнең башында куялар Госманлы ниндидер анда флагларны, символларны күрсәт, Төркия белән бәйли торган. Ләкин тарихыбыздан без беләбез бит, Крым ул Алтын Урда белән бәйле булган. Бу Алтын Урданың бер өлеше, татар милләтнең бер өлеше, татар мирасыннан чыккан. Димәк, менә урысларның күз алавында Крымны алу ул Алтын Урданың соңгы өлешен Россиягә кертү түгел, ә Төркиянең ниндидер ушмаган алу булган. Менә шундый карашларны тикшерәбез без. Крымның образы бу вакытта үзгәрә. У Алтын Урда белән теге ассоциация юк, а бар уже ассоциация Төркия белән. Бу руслар тарафыннан. А менә төрекләр ничек караганнар икән? Вот бу проблемага. Вот мусульман, Крымда мусульманнар ниндирәк булган аларның күзләрдә. Вот шундый сорау куябыз. Бу, әлбәттә, студентлар турында һәм без әйткәнемчә ел саен менә бу конкурсларны үткәрербез, аларны хәзер дә конкурс елан ителә, якынча 20 мең сум стипендия ел ой саен студентларга түләнә. Укыту бушка, теләгән кеше керә ала һәм тарих буенча анда лекция ала дибилә һәм мин аларның җитәкче булып эшлим.
Болар барсы да Петербурда индеме?
Ие, ләкин бездә тагын берничә такындай чаралар бар. Беренчедән у безнең исследовательский семинар, шәркый семинар дип аталабыз. Һәм анда без чакырабыз иң атаклы галимнәрне, яки яшь галимнәрне, ләкин ниндидер кызыклы тикшерүләрне апара торган. Вот алар безгә киләләр, үз фикерләрен җибәрәләр һәм без аның турында монда бәхәсләшәбез. Ну, айга бер тапкыр бәлки. Аннары безнең даими рәвештә экспедиция бара, ул безнең төп проекты белән бәйле. Төп проектыбыз Совет Шуранда Ислам. Телибез аңларга, менән югары ислам мәдәнияте Россиядә ул вакытта чынлап та юкка чыкканмы? Яки ниндидер яңа формаларны, формага кергәнме? Шуңа күрә менә экспедицияларга йөреп, без шәхси архивларга күз салабыз. Анда төрле язмаларны карыйбыз, фотоларга игътибар бирәбез, кешеләр белән сөйләшәбез. Мәсәлән, әгәр тарихка карасак, менә Риза Фахриддин үз әсәрендә күрсәтте бит, нинди зур казанышларга татар халкы булган ул вакытка кадәр, 20-нче гасырга хәтле. Аннан соң, гадәттә безгә сөйлиләр, менә 30-нчы еллар бүтүн кишилерине утуралар, мачтиларына яндыралар, китапларына яндыралар. Һәм бүтүн эсе юкка чыга чигилле. Ләкин кишләрдән аралашкач, шәхси архивларга карагач, шунысы ачыклана. Менә бу югары мәдәният ул бер кая да китмәгән, ул башка формаларга киткән. Бәлки зур китапларны язмаганнар, яки ниндидер күбрәк элек ничек булган язганнар, мәсәлән, фикх турында китапларына, ине, мәдрәсә өчен. Мәдрәсә юк. Мәдрәсә юк булгач, димәк, шундый язмага да кирәге юк.
Ихтияҗ юк.
Ләкин нәрсә дә мөхтая ихтияҗ дигә, ну, мөмкин шул да юк и, в общем, язмалар аларны. Нәрсә кирәк иде. А совет чорында бик мөһим вагазлар булып чыга. Хәм хәзер дә менә вагазларның әһәмияте хәзер дә шундый ни беренче очракта тора. Ул шундый яңа жанр булып үсә совет вакытында. Һәм без совет чорындагы вагазларга күз салсак, андагы мөхитне аңлаганбыз һәм ничек менә мусульманнар ул вакытта яшәгәннәр аңлаганбыз. Бер яктан анда тегенчәнез бар, революцияга кадәр булган хәлләре белән, икенче яктан совет идеологиядә кереп китә вагазларга һәм совет ниндидер символлары үз анда ниндидер ну, шул советский реальность какие-то вагазларга. Хатлар бик кызыклы укырга, шәхси хатлар ул вакыттагы. Мәсәлән, дин галимнары арасында нинди переписка булган, нишкалар үз арада аралашканда. Мин, мәсәлән, Талгат Таҗетдиннең беренче хат күрдем. Аның беренче чиратта аның матур язу хат, чынлыкта ул такая каллиграфия и я был на вакытта икән. Һәм тел байлыгы, менә бу дин теле бик кызыклы. Ул монда бик шундый фәнни тикшерү генә түгел, ул бит практик ягы да бар. Менә хәзер без теге безнең сөйләшүгә кайткач, кайтсак, сөйлейдек татар теле турында мәчетләрдә ине. Хәзер татар мәчетләргә керсәк, нинди тел анда? Анда татар теле еш очракта бик шундый поплавлы түгел. Һәм аны дини телдә атарга бик кыен. Ә менә шул ук мәгазьләрне, хатларны, ниндидер тагын дилдән бәйле язмаларны карасак, анда тел бик шундый борынгы да түгел. Ләкин анда тел байлыгы бар. Шунап та ул дин теле, татар, ислам теле. Әгәр без аны кайтарсак мәчетләргә һәм татар дини басмаларга, ул бик файдалы булыр иде, минемчә. Әлбәттә,
теге. Әмма аны аңларлармы?
Әйе, минемчә аңларлар иде, чөнки шундый мисал бар, шәхси архивларда, мәсәлән, Казандагы Рәҗани мәчете бар бит. Аның күп еллар дәвамында Абдулхадир хәзрәт булып торган. Бәлки сез аны ишетеп беләсез. И ул матур әдәбиятны бик яткан. Тукайны, башка әдәбиятны. Ул аны күп укыган. Һәм бу китапларны укыгач, бик матур телендә вагазларны сөйләгән һәм аларны язып торган. Әгәр без моны шундыйрак ничек дип әйтим, матур әдәбият белән рухланган вагазларны кертсәк, яки алар белән безнең яңа имамнарны рухландырсак, минемчә файдадан бернәрсә, бернинди зарар булмас. Һәм рус телле менә бу хәрәкәткә көчле җавап булыр иде дип уйлыйм. Әлбәттә, безне фания кызыксындыра. Совет чорында иң мөһиме ничек ислам совет идеология белән бергә булган. Еш кына лекцияларда күрсәтәм, шундый яратам күрсәтергә рәсемнәрне. Шул ук рәсемдә совет символлары һәм ислам символлары бар. Интернетта бәлки күргәнсездер, анда Ленин тора, а беренче планда имамнар. И бу бит теге постановка түгел, бу просто реальность. Анда шулай кешеләр яшәгәннәр, бу 9 май булган, алар сугыш ветераннары, һәм алар өчен бу табигый булган. Һәм яки анда кул язмада бер ку язма бар анда пәйгамбәребезгә салаватла. Һәм аның ішінде кімдір мәшетіне сүрәтленген, мәшетінің бір яқта ой қойылған исламның символы, екінші яқта совет юлдызы. и русча язылган миру мир. То есть мен бул как бы тоже мусульмандардын башында нинди шундай кызыклы комплекс болган идеология сыяктан. Эм албетте бир эч жерде биз мен бул югары маданият Казахстанда, чөнки гадатта бизге мен бул кызганыч тарихны сүйлөйлөр. Имеш бүтүн нерсе юкка чыкты, валимнар бетти. Эм шуңа күрә биз вахабилык белән күрешергә тиеш булдык 90-нчы елларда. Алай ук түгел. Алай ук түгел, чөнки совет чорында күп нәрсә булган әле һәм традиция күп традициялар дәвам итте, һәм алар бәлки башка формаларны, башка формалар үткәннәр. Вот шулай. Күбесе шигенаклар күбесе алар шәхси архивларда. Әлбәттә, берничә мөһим язмалар алар архивларда бар, шундый ни государственный архивларда. Казанда шул ук язмалар бүләгендә. Ләкин гаилә фотокарточкалары, фотоальбомнар, вот бу кагазлар, аларның күбесе шәхси кулларда.
Әйе, менә сез аларны каян табасыз ул кешеләрне, ул шәхси кешеләрне, ничектер беләсезме?
Ну, танышып, сорашып, кайберләрнең туганнары, туганнар арасында күбрәк, менә күбрәк туганнарның, кайбер муфтиларның яки дин галимнарның совет чорындагы, аларның туганнары хәзер дә дин өлкәсендә һәм без аларны беләбез. Шул ук Мукандас хәзрәт, аның әтисе Аббас хәзрәт дини нәзәрәтендә эшләгән. Һәм
Урта Азиядән инде баймы?
Әйе. Монда Петербургта Абдулбари хәзрәтнең улы, ну, ул дин юлында түгел, ләкин барыбер ул минем күрше. Без монда янында торабыз һәм аралашабыз. Анысы зур проблем түгел, теге контактларны изләү. Күбрәк менә гади әйберләрдә ниндидер гади әйберләргә, күренешләргә кызыклы сорауларны кую. Менә бу каталорак. Чөнки без ирәнгән ондый нәрсәләрне күрү. Ну, яры Ленин, яры анда бабайлар тора. Шуннан нәрсә белән, нәрсә бу сүрәт безгә сөйли ала. Бу күп нәрсә сөйли ала, әгәр без культурология ягыннан карасак, визуальная антропология ягыннан карасак, ондый нәрсә күп нәрсә сөйли ала безгә. Шул церемониялар, нәрсә без беләбез, мәсәлән, нинди церемониялар булган совет чорында дин белән бәйле. Уфада дини нәзәрәтендә оказывается булган мондый йола практически гадәт. А Курбан гаетта пайхабарыбызның шешен күрсәтергә. Шкатулкада менә бу айбер саклана иде ул вакытта, хәзер белмим инде. И вот ел саен гает намаз алдыннан бу шкатулканы халыкка күрсәткәннәр. Һәм бөтен статуларда аны күрә алабыз. Кызык бит ул. Ул нәрсәдер ниндидер функция булган аны. Фабрикага йөриләр, партсобраниеларга йөриләр. Аннан соң менә бу гаят намазга киләләр дә аларга безнең сакалын күрсәтәләр. Кызык бит.
Бу менә сезнең профессура ул дәвамлы проектмы?
Ул аның берсе дәвамлы проект булачак. Чөнки ну, безнең бит магистратура 2 ел, аспирантура 3 ел. Бездә лицензия бар государственный образец. Һәм диплом о высшем образовании, магистрант, магистр истории, мәсәлән. Я исә аспирантураны бетергәч, диссертацияны яздым икән, син кандидат исторических наук буласың. Шуңа күрә бу яктан
барсы да рәсми
эшләнә. Аллага шөкер, менә Таиф бу эшкә әйбәт карый, безгә ярдәм итә, һәм без Татарстан белән бик нык элемтәдә торабыз, Дагестан белән нык элемтәдә торабыз. Киләчәктә алар берсә теге татар тарихын гына өйрәнү түгел, ә менә ничек мин әйтим, киңрәк. Шул ук менә хәзер безнең бер проект бар. Татарстан һәм Дагестан арасында тарихи мәдәни әлемтәләр. Шул 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәвамында ничек галимнәр ике якка барганнар, укытканнар, өйрәнгәннәр, нинди фикерләр, хәрәкәтләр уртак булган. Безне күп нәрсә берләштерә, ләкин біз аны турында көп, ну, көп білмейбіз та, аңа популяштыру да юк. Студентларны шақырырбыз та, бірке конференцияларын өткарырбыз бұл турында. Шулай ак мені Казахстанда қолған біздің мирасыбыз. Ол бүтінлей бит, теги біздің тарафынан ұнытылған шекелді. Шул Петропавловсклар, Павлодарлар, Палаттылар, вообще ұнытық біз аны турында. Анда кімдер ішлерге тиіш, ані шляппіз. Анда шул экспедициялар білян ермейбіз, аны турында сөйлемейбіз. Татарлар бит анда барып, біздің анда ну, колониялар түгел, факториялар шегелі, образовательный центрлар болған. Аны түрлі яктан да тікшерге керекті, хам файдалы болыр еді. Сепаратизм яғынан түгел, амына ұртак платформаны көрсетірге, біздің яқынлығын көрсетірге. Мен мына көптен түгел Қазақстанда болдым. Шынды, шыны қатылы біз қын қалаку қазақлар. Лекен біздің яқынлығы ол нешіләптір мәне көрсетілмей.